heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Δεν επιλέξαμε τυχαία το Beautiful Day των U2 για έναρξη της σημερινής πρώτης σελίδας, γιατί περιμένουμε γενικώς να είναι μια πολύ καλή μέρα, μια όμορφη μέρα και από κλιματολογικής πλευράς, με την έννοια ότι σήμερα μια μικρή ανάσα προλαβαίνουμε την πάρουμε πριν έρθει το τρίτο κύμα καύσωνα, το αυριανό και μεθαυριανό. Γιατί έχουμε 5 ελληνικές ομάδες, παρακαλώ, παρατεταγμένες για τις κληρώσεις των 3 ευρωπαϊκών κυπέλων το μεσημέρι από τη 1 έως και τις 3. Μάθαμε μάλιστα πριν από λίγο και τα περίφημα υπογκρουπ στα οποία υπάρχει η ΑΕΚ από τη μία πλευρά στα προκριματικά του Champions League, ο ΠΑΟ και ο Άρης από την άλλη πλευρά στα προκριματικά του Conference League. Έχουμε συγκέντρωση εθνικής ομάδας μπάσκετ, πρώτη συγκέντρωση στο ΆΚΑ εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και βεβαίως έχουμε και το μεσημέρι ακριβώς στις 12 την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία, βεβαίως με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Εάν δεν είναι αυτή η ωραία μέρα αθλητική σήμερα, Κωνσταντίνε Παγιέ, ποια είναι? Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι στην κονσόλα των ήχων, η Αντιγόνη Δρακάτου στην παραγωγή, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα ασχοληθούμε με τα δύο κυρίαρχα κατά τη γνώμη μου ζητήματα στην αρχή, το ζήτημα των κληρώσεων, γιατί είπαμε είναι σπάνιο γεγονός να έχουμε 5 ομάδες και στα 3 κύπελλα, δηλαδή και στις 3 σημερινές κληρώσεις. Αργότερα θα απομονώσουμε την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, γιατί εκεί υπάρχουν και πολλά ζητήματα, αλλά και αρκετά ερωτηματικά εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω, σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των διεθνών. Μετά έχουμε πρώτο φιλικό παιχνίδι στη Λιουμπλιάνα 2 Αυγούστου με αντίπαλο τη Σλοβενία. Επιστροφή των δύο ομάδων, δηλαδή Ελλάδας και Σλοβενία, στην Αθήνα για το φιλικό της 4 Αυγούστου στο ΆΚΑ Στο πλαίσιο αυτού του παιχνιδιού θα έχουμε μια σπουδαία τελετή βράβευσης για τον Νίκο Γκάλη. Μετά έχουμε τουρνουά Ακρόπολης στις 8 Αυγούστου το μάτς της Ελλάδας με τη Σερβία χωρίς τον Νίκολα Γιώργη τη Σερβία. Οριστικό πλέον ότι ο φετινός απόλυτος πρωταγωνιστής του NBA, μιας και στέθηκε πρωταθλητής με την Denver Nuggets, είπε να ξεκουράσει το κορμί του μετά από 89 συνολικά αγώνες που έπαιξε και έτσι θα λείψει από το παγκόσμιο κύπελλο. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Ελλάδα-Σερβία 8 Αυγούστου. Φυσικά στις 8 Αυγούστου δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε το Γιάννη το Κούμπο. Εδώ είναι εξαιρετικά αμφιβόλο να το δούμε στο παγκόσμιο κύπελλο, πόσο μάλλον σε ένα φιλικό παιχνίδι. Στις 10 Αυγούστου πάλι για το Ακρόπολης το μάτς της Ελλάδας με την Ιταλία. Μετά έχουμε δύο φιλικά συνεχόμενα στο Αμπουντάμπι, τα δύο τελευταία της εθνικής μας ομάδας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 18 Αυγούστου και με τη Γερμανία 19 Αυγούστου και βεβαίως έναρξη για το παγκόσμιο κύπελο στις 26 Αυγούστου με αντίπαλο την Ιορδανία, 28 Αυγούστου το μεγάλο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μα το πιο σημαντικό θα είναι εκείνο στις 30 του Αυγούστου με αντίπαλο τη Νέα Ζηλανδία, γιατί πρώτα εξασφαλίζει τη συνέχεια σου και μετά κοιτάς ψηλότερα σε μεγάλες διοργανώσεις. Ναι, σας πήρα λίγο αμπάριζα με όλη αυτή την γρήγορη αναφορά στο πρόγραμμα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Να πούμε ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, να συζητήσουμε καταρχήν αυτά τα νεότερα που προέκυψαν για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρη. Στέλνετε από το κινητό σας μήνυμα στο 54160, γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και αποστολή, επαναλαμβάνω, 54160. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος, και φυσικά να με βρείτε και στο Facebook, στο Messenger Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, λέγαμε για την ΑΕΚ που σήμερα στη μία το μεσημέρι θα μάθει τον αντίπαλό της στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στο μονοπάτι των πρωταθλητών, είναι βεβαίως στο γκρουπ των ανίσχυρων, αφού το πρόσφατο παρελθόν της στην Ευρώπη δεν ήταν καλό, και έχουμε μπροστά μας τρία ζευγαρώματα από τα οποία θα προκύψει ο πρώτος αντίπαλος της Ένωσης. Αυτές οι έξι ομάδες, να μου επιτρέψετε να τις ξεχωρίσω λιγάκι. Το πρώτο ζευγάρωμα είναι της Δυνάμο Ζάγκρεπ με την Αστάνα από το Καζακστάν. Και βάζω την Δυνάμο Ζάγκρεπ βεβαίως λίγο πιο μπροστά σε επίπεδο πιθανοτήτων από τους αντιπάλους της. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας, ομάδα της Σλοβακίας, με αντίπαλο της Ρίσκη από την Βοσνία Ζεγοβίνη. Η Σλόβαν είναι και εδώ που φαντάζει να έχει ένα πλεονέκτημα. Και το τρίτο ζευγάρωμα είναι νομίζω και το πιο αμφίρο, που είναι η Ράκοφ από την Πολωνία με την Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν. Μία από αυτές τις έξι ομάδες που σας ανέφερα που διαγωνίζονται στον δεύτερο προκριματικό γύρο θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της Ένωσης της Νταμπλούχου Ελλάδας. Για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι καταρχήν το πρώτο εμπόδιο το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι η Μπέιταρ. Εκκίνηση αυτή την εβδομάδα στις διπλές αναμετρήσεις της ομάδας του Λουτσέσκου. Μετά, εάν με το καλό προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει είτε την Hajduk Split από την Κροατία, είτε την νικήτρια του ζευγαριού Ζελέσνησαρ από τη Βοσνία με Νεύτσκι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, είτε την νικήτρια του ζευγαριού Σουτιέσκα από το Μαυροβούνιο με Σάντα Κολόμα από την Ανδώρα, είτε την Νέμαν Γκρόντνο ομάδα της Λευκορωσίας, η οποία αντιμετωπίζει στον δεύτερο προκριματικό την Μπαλζάν από τη Μάλτα. Νομίζω ότι η αναφορά αυτών των 7 ομάδων μας οδηγεί αμέσως στο συμπέρασμα ότι ο δυσκολότερος αντίπαλος δεν είναι άλλος από την Hajduk Split, την Κροατική. Εδώ να κάνω μια απαραίτητη επισήμανση ότι για τις ομάδες μας στο Conference League περιθώριο αποτυχίας δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς σε άλλη διοργάνωση αφού ξεκινούν από την χαμηλότερη. Ένα πλεονέκτημα που το έχει, που το έχουν τόσο η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που είναι στα προκριματικά του Champions League, όσο και ο Ολυμπιακός που είναι στα προκριματικά του Europa League. Λοιπόν, πάμε και στον Άρη. Θυμίζουμε πρώτος αντίπαλος αυτήν την εβδομάδα η Αραράτ από την Αρμενία. Από εκεί και πέρα, αν καταφέρει και την πετάξει εκτός συνέχεια στη συγκεκριμένη αντίπαλο, τότε ο Άρης στον τρίτο προκριματικό γύρο, ο οποίος εδώ να θυμίσω ότι θα διεξαχθεί 10 και 17 Αυγούστου, επομένως οι ημερομηνίες αυτές ισχύουν και για τον ΠΑΟΚ. Εκεί λοιπόν ο Άρης ενδέχεται να βρεθεί με την Δυνάμο Κιέβου, είναι ένα από τα δυνατά ονόματα αυτής της διοργάνωσης. Άλλη υποψήφια ομάδα είναι η καινούργια ομάδα του Ίγκασον, η Μίντιλαντ από τη Δανία, η οποία αναμένουμε να προκριθεί εύκολα ή δύσκολα με αντίπαλο την Progress από το Λουξεμβούργο. Από εκεί και πέρα υπάρχει το ζευγάρωμα της Χάπουελ Μπερσεβά από το Ισραήλ με αντίπαλο την Πανεβέζης από τη Λιθουανία. Και το τέταρτο ζευγάρωμα είναι της Λέγκια Βαρσοβίας με την Ορντάμπαση από το Καζακστάν. Αυτή η τετράδα του Άρη, αν υποθέσουμε ότι είναι Δυνάμο Κιέβου, Μίντιλαντ, Χάπουελ Μπερσεβά και Λέγκια Βαρσοβίας, αντιλαμβάνεις ότι είναι η πιο δυνατή τετράδα, το πιο δυνατό γκρουπ το οποίο υπάρχει ως εμπόδιο για ελληνική ομάδα σε μία από τις τρεις φετινές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παρέλειψα προηγουμένως να σας αναφέρω ότι για την ΑΕΚ οι ημερομηνίες των αγώνων με την αντίπαλό της στον τρίτο προημητικό γύρο θα είναι 8 και 15 Αυγούστου και επίσης ότι οι επόμενες κληρώσεις οι ευρωπαϊκές θα είναι στις 7 Αυγούστου, είναι η κληρώση δηλαδή των play-off στις διοργανώσεις και εκεί περιμένουμε, ελπίζουμε να είναι οι δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ώστε να έχουμε και πάλι τη χαρά των 5 ελληνικών ομάδων στην συνέχεια αυτών των διοργανώσεων. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφυγε πριν από λίγο από την Αθήνα με προορισμό το Κόζιτσε για το αυριανό πρώτο παιχνίδι του με την Τνίπρο, θυμίζω το Κόζιτσε είναι η ουδέτερη έδρα αυτού του πρώτου αγώνα, μιας και οι Ουκρανοί δεν μπορούν λόγω του πολέμου να παίξουν την έδρα τους. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα μπει σε δύο κληρώσεις, καταρχήν στην περίπτωση που αποκλείσει την Τνίπρο και το ευχόμαστε να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση του Champions League, στον τρίτο προγραμματικό γύρο. Γνωρίζουμε ότι οι υποψήφιες αντίπαλές του θα είναι η Eindhoven, η Ολλανδική, η Γαλλική Marseille, η Πορτογαλική Μπράγκα και η Σκοτσέζικη Rangers. Βεβαίως στην περίπτωση που δεν θέλουμε καν να φανταστούμε αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από την Ντνίπρο, γνωρίζουμε προκαταβολικά ποια θα είναι η αντίπαλός του κατά τη μεταφορά του στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League. Αυτή θα είναι λοιπόν η Σλάβια Πράγας. Αντίστοιχα ξέρουμε τις δύο ομάδες που είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Θα είναι η τιμένη του ζευγαριού Γκένκ με Σερβέτ. Άρα με λίγα λόγια για να το κάνουμε πιο σαφές, έχουμε καθαρό ορίζοντα στην περίπτωση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, πολύ απλή διαδικασία, πιο σύνθετη βεβαίως για την ΑΕΚ, πιο δύσκολη για τον Άρη, πληρώνει το τίμημα ότι είναι στο γκρουπ των ανίσχυρων και σαφώς πιο βατή η διαδρομή του ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρετε, αυτοί είναι οι υπολογισμοί επί χάρτου, πολλές φορές έχουν δικαιωθεί, ακόμα περισσότερες έχουν διαψευστεί. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, και μιλάω τώρα συνολικά, εξετάζω δηλαδή κάθε παρέα που μπαίνει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν μας δικαιώνει. Ειδικά η περσινή σεζόν ήταν μια σκέτη απογοήτευση. Εγώ θεωρώ ότι η φετινή θα είναι πάρα πολύ διαφορετική κατάσταση, ανεξαρτήτως των αντιπάλων που θα προκύψουν και στη σημερινή κλήρωση, ανεξαρτήτως των αντιπάλων που γνωρίζουμε ήδη ότι περιμένουν αυτή την εβδομάδα τις ελληνικές ομάδες με σκοπό να τις βασανίσουν και να τις αποκλείσουν. Αλλά είναι ένας συνδυασμός και της δυναμικότητας των ομάδων που βελτιώθηκε σίγουρα. Η φετινή πεντάδα είναι σε σχέση με άλλες εποχές που βέβαια πάμε πολύ πίσω για να ξαναβρούμε 5 ομάδες, αλλά ας πιάσουμε και τις περιόδους που είχαμε 4. Νομίζω ότι η σημερινή πεντάδα είναι πιο ισχυρή, έχει καλύτερες προοπτικές και ευελπιστούμε μίνιμουμ 3 ομάδες μας να παίζουν σε ομίλους το φθινόπωρο, δεδομένη είναι η συμμετοχή, θυμίζω, μόνο της ΑΕΚ. Όσο χάλια και αν τα πάει στα προκριματικά, η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα το Europa Conference League, ότι στη χειρότερη περίπτωση θα μπει σε όμιλο της τρίτης κατά σειρά διοργάνωση. Βεβαίως κανείς δεν το εύχεται αυτό στην ΑΕΚ. Οι βλέψεις της είναι για πολύ ψηλότερα από το Conference League και θυμίζω ότι και οι πρώτες εικόνες, οι πρώτες σκέψεις που έχουν γίνει είναι, δεν ξέρω αν θα δικαιωθούν, για μια ΑΕΚ ακόμα καλύτερη από την περσινή. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι αφορά, λόγω του ότι δεν είναι ακόμα έτοιμα τα ρόστερ των δύο ομάδων, αφορά στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Για τον Άρη, επαναλαμβάνω, αυτό το υπογκρουπ που σχηματίστηκε είναι ένα μεγάλο βάσανο, αλλά ας τα πάρουμε πρώτα με τη σειρά. Μπορέσει ο Άρης να αποκλείσει την Αραράτ από την Αρμενία και μετά τα ξανασυζητάμε. Άλλωστε δεν γνωρίζουμε τόσο μεταγραφές που έχει κάνει η ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο Άρης, τι ακριβώς εικόνα μπορεί να παρουσιάσει μέσα στο καλοκαίρι. Και θα κλείσω αυτό το μισάωρο με το μήνυμα ενός φίλου του Ολυμπιακού, του Γιώργου του Λουτράχη. Πες μου, Ηλία, ότι κάναμε μεταγραφή κάτω των 34 ετών. Λοιπόν, θα τα βρούμε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, νομίζω, στην πορεία. Ήδη, ναι, εντάξει, έχει καθυστερήσει, ήδη έχει πάει σε παίκτες που δεν σας γεμίζουν το μάτι, σε κάποιους, όπως κατάλαβα, δεν σας γεμίζει το μάτι ακόμα και η ηλικία τους. Εντάξει, ο τελευταίος που ήρθε είναι 29 χρονών, βέβαια, παιδιά. Εντάξει, μην κάνετε έτσι. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break, να ακούσουμε και ένα τραγούδι και μετά να στραφούμε προς την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς συντονίζονταν η αλά μας εδώ με τον Κωνσταντίνο Παλιό. Πάντως το Fly Like an Eagle, το τραγούδι που μόλις ακούσατε, νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ στην περίπτωσή μας, γιατί ο Νίκος Παπαδογιάννης δεν είναι απλά φίλος, δεν είναι απλά συνάδελφος, είναι και λάτρης της μουσικής, φανατικός. Και αν δεν υπήρχε παγκόσμιο κύπελο στις Φιλιππίνες, θα ταξίδευε σε τίποτε άλλες πόλεις για συναυλίες. Τα λέω καλά, Νίκο? Καλημέρα.
Καλά τα λες, δεν θα ήταν και η πρώτη φορά. Επίσης, μπορεί να ταξίδευα στη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών Ποδοσφαίρου, το οποίο καλύπτω αυτές τις μέρες για τον Αντένα.
Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Με πέτυχε σε διάλειμμα, γιατί σε μία ώρα έχει μετάδοση Γερμανία, Μαρόκο. Όπου θα δούμε και την πρώτη αθλήτρια, την πρώτη ποδοσφαιρίστρια που θα φοράει χιτζάμπ.
Άρα ναι,
έχει και μία ξεχωριστή, ας πούμε, σημασία αυτό το μάτσο.
Θα παίζει.
Μία μαροκινή κοπέλα, την Μπενζινά.
Ναι, και θα φοράει χιτζάμπ.
Θα φοράει χιτζάμπ. Δεν ξέρω αν θα παίξει, είναι στην ενδεκάδα, τώρα βιώνει ενδεκάδες.
Ναι.
Πάντως είναι μία μετακίνητη στάση της, την οποία ενέκρινε η FIFA, η αρχέ, η ΕΑΡΧΕ που λένε. Και θα τη δούμε έτσι. Ασφαλώς νομίζω συμφωνούν όλοι. Ελπίζω ότι συμφωνούν όλοι εκεί έξω.
Λοιπόν, εγώ έβαλα το Fly, μάλλον εγώ, ο Κωνσταντίνος Παλιός το έβαλε το Fly Like an Eagle, με μια αισιόδοξη δηλαδή ματιά για την εθνική μας ομάδα. Θυμίζω, συγκεντρώνεται σήμερα πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ και σε καλέσαμε να μας βοηθήσεις για αυτό το νεφελώδες τοπίο της εθνικής ομάδας. Δεν θέλω να πάω σε άλλο χαρακτηρισμό, γιατί πρόσφατα στην ιστοσελίδα gazeta.gr έγραψε ένα κομμάτι που, εντάξει, με τσίγκλησε, για φεστιβάλ κανιβαλισμού. Εσύ έχεις μάθει σε άλλα φεστιβάλ να πηγαίνεις μουσικά, αλλά σωστά εντοπίζεις ότι αυτή η ρημάδη εθνική ομάδα, ένας άμα λείψει κάθε καλοκαίρι, γίνεται σαματάς. Ένας. Προηγουμένως είπα στους ακροατές ότι ο Γιώκητς, ο απόλυτος στάτης της φετινής χρονιάς, ειδοποίησε ότι δεν θα πάει στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ανοίγει ποτέ μύτη, ούτε στη Σερβία, ούτε στη Λιθουανία, όταν λείπουν παίκτες. Πολύ σωστά είχες γράψει για τον Μπανκέρο, ο οποίος απαρνήθηκε την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Εμάς τι μας πιάνει.
Κατεβαίνει με την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, ναι, και κατεβαίνει σωστά. Σωστά και κατεβαίνει.
Δηλαδή είναι μια κανονική προδοσία. Εντάξει, ναι. Εισαγωγικά. Αλλά παρόλα αυτά είναι κάποιο είδους προδοσία. Έτσι.
Αν το είχε κάνει ότι το κούμπο αυτό. Ας το δηλαδή.
Ναι. Κοίταξε, ήταν έτοιμος να το κάνει, απειβδισμένος, όταν δεν έπαιρναν τα παιδιά διαβατήριο από την ελληνική πολιτεία. Και νομίζω ότι αυτός ο κίνδυνος έκανε τις εδώ αρχές να κινητοποιήσουν τη διαδικασία.
Ναι.
Αυτά έγιναν επί κυβέρνηση Σαμαρά παλαιότερα και με υπουργό τον Ιωαννίδη, και ίσως το γεγονός ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης καλή τώρα ήταν υπουργός να βοήθησε λίγο την κατάσταση τότε.
Τότε.
Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σου, στην τοποθέτησή σου, ας πούμε.
Εμείς τι έχουμε, ρε παιδί μου, και σκοτωνόμαστε τόσο πολύ, δηλαδή.
Αυτό.
Έχουμε γίνει, αυτό εγώ νομίζω ότι έχουμε γίνει ένα τέρας ως κοινωνία.
Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Ψάχνουμε να βρούμε αφορμή για να σκοτωνόμαστε και όταν δεν υπάρχει αφορμή την εφευρίσκουμε.
Ναι.
Η εθνική ομάδα, ξέρεις πολύ καλά ότι είναι ένα εύκολο θύμα του κανιβαλισμού, του καλοκαιρινού, που και οι φανατικοί δεν έχουν και τίποτα άλλο να ασχοληθούν. Οπότε πάνω από τα πράσινα και κόκκινα φανελάκια τους φοράνε τα μπλε, εικονικά, τα της εθνικής, και τη χρησιμοποιούν την εθνική για να βγάζουν το άχτι τους, το αποθυμένο τους. Και όταν υπάρχει.
Και να στείνονται και σκευωρίες ολόκληρες. Γιατί τα μηνύματα που δεχόμαστε ώρες-ώρες πραγματικά είναι τρομερά εφάνταστα. Τρομερά. Δηλαδή, εμένα με ξεπερνούν πολύ.
Και πάντοτε υπάρχει μια δίθεν συνωμοσία από πίσω, στην οποία εμπλέκονται συνήθως η πολιτεία, πιο παλιά ο Βασιλακόπουλος, τώρα ο Λιόλιος. Ο προπονητής.
Πάντως το Λιόλιο, μιας και τον ανέφερες.
Ο έχει ένα πρόσημο από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ο Ιτούδης.
Ναι,
οπότε
ναι,
βολεύει και αυτός να γίνει θύμα. Ενώ οι προηγούμενοι δεν ήταν τόσο εύκολο να στιγματιστούν, ας πούμε, να χρωματιστούν.
Mm-hmm.
Και νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που ο κάθε καημένος, ας πούμε, σημαδεύει την εθνική ομάδα και βγάζει εκεί το άχτι της, διότι δεν έχει μηχανισμούς αντίστασης η εθνική σε κανένα επίπεδο. Ο μόνος τρόπος να αντισταθεί είναι να πάει στην διοργάνωση και να παίξει καλά και με τον τρόπο της να κλείσει στόματα. Αλλά ούτε αυτό είναι εύκολο. Και πέρα από όλα αυτά ισχύει και αυτό που είπες απόλυτα, ότι παντού υπάρχουν απουσίες. Δεν θα έλεγα ότι δεν ανοίγει μύτη, όλο και κάποια μυτούλα ανοίγει. Αλλά εμείς σπέβδουμε να δικαιολογήσουμε και να κάνουμε και τα στραβά μάτια όπου υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και να ασχολούμαστε μόνο με τους δικούς μας. Και τα φετινά παραδείγματα είναι ακραίο να στοχοποιούνται, διότι πρόκειται για παίκτες, τον Σλούκα και τον Καλάθη, οι οποίοι δεν έχουν απουσιάσει ποτέ. Και όταν λέω ποτέ, εννοώ ποτέ, κυριολεκτικά.
Μία φορά.
Έχασαν και δύο από ένα προολυμπιακό τουρνουά, με σοβαρό τραυματισμό, με χειρουργία.
Μπράβο, σωστό. Αυτό να το διευκρινίσουμε αυτό. Το ποτέ που είπες ίσχυε στην περίπτωση που ήταν υγιής. Ναι, όχι.
Δεν ζήτησαν ποτέ εξαίρεση για να ξεκουραστούν. Όπως δεν έχει ζητήσει όλα αυτά τα χρόνια σχεδόν κανένας. Δυστυχώς άνοιξε αυτή την πόρτα ο Διαμαντίδης.
Συμφωνώ απόλυτα, θα το έλεγα. Δυστυχώς ο Δημήτρης μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά διαχρονική. Ναι. Γιατί έκανε κάτι για τον δικό του εαυτό, αλλά δυστυχώς λειτουργήσε και ως φωτοκόπια για κάποιους άλλους.
Ναι. Κοίταξε, είχε προηγηθεί την προηγούμενη χρονιά, όπως ξέρεις, τα θυμάμαι καλά τα της Εθνικής, γιατί είναι το ίχνος μου, ας πούμε, εκεί πέρα πατάει. Είχε προηγηθεί ο Παπαλουκάς την προηγούμενη χρονιά. Ο Παλκάς όμως ζήτησε αυτό που ζήτησαν φέτος ο Καλάθης και ο Σλούκας. Δηλαδή να μην παίξει ένα χρόνο για αποθεραπεία, για ξεκούραση και όλα αυτά. Και ξεκαθάρισε ο Θακοφτά ότι την επόμενη χρονιά θα παίξει εφόσον κληθεί.
Ναι.
Ο Διαμαντίδης έκανε κάτι άλλο. Είπε αποχωρώ. Ξεχάστε με.
Στα 30 του.
Στα 30 του.
Ναι.
Αυτή η πόρτα λοιπόν που άνοιξε δεν έχει κλείσει ποτέ και ούτε πρόκειται να κλείσει. Διότι όταν ο λιγότερο φτασμένος παίκτης βλέπει το εικόνισμα να αποχωρεί στα 30 του, καταλαβαίνει ότι όλα επιτρέπονται. Και από αυτό το παράθυρο το τεράστιο χωράνε πάντες. Άλλοι όμως παίκτες δεν έχουν ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα. Το έκαναν μόνο στα 36 και στα 37 τους. Ο Σπανούλης, ο Ζήσης κλπ. Δηλαδή παρόλα αυτά θέλω να πω ότι δεν είναι εδώ το τοπίο διάσπαρτο από διάφορους βαριεστημένους που δεν παίζουν ή που ψάχνουν δικαιολογίες για να την κοπανίσουν. Τέτοιες περιπτώσεις, με πάρα πολλά όμως ελαφρυντικά και πολύ διαφορετικές, είναι μόνο κάποιων Ελληνοαμερικανών οι οποίοι καλά-καλά δεν ήξεραν και κατά που πέφτει η Ελλάδα, όπως ο Ντόρσεϊ πριν πρώτο έρθει. Πιο παλιά ο Κουφός. Αυτοί ναι. Επειδή έχουν και μια διαφορετική νοοτροπία, αν θέλεις, προέταξαν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Σκέφτηκαν δηλαδή ότι είναι προτιμότερο για αυτούς κάποια καλοκαίρια να μείνουν στην Αμερική, να παίξουν στα Summer League και όλα αυτά τα περίεργα τουρνουά που γίνονται σε αναζήτηση εργασίας και σιγουριάς.
Σε διακόπτω. Αυτό το σκέλος σωστά το αναφέρεις, γιατί δεν ισχύει στο ποδόσφαιρο αυτό το σκέλος με τους ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές δεν ψάχνουν, όπως οι μπασκετμπολίστες, μέσω τέτοιων διοργανώσεων για συμβόλαιο. Τα βρίσκουν με άλλο τρόπο. Μακριά από τα γήπεδα.
Ναι, δεν υπάρχει αυτό.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτό. Mm. Και νομίζω ότι επειδή είναι φτασμένοι και διάσημοι κατά κάποιον τρόπο οι αθλητές, ξεχνάμε την επαγγελματική αγωνία του καθενός και τον φόβο ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού που θα αφήσει τον παίκτη ένα χρόνο άνεργο. Και μπορεί, ας πούμε, ο Σλούκας, χρησιμοποιώ ένα τυχαίο παράδειγμα, να μην έχει πρόβλημα αν μείνει ένα χρόνο έξω ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο Πεκτάκος, ο λιγότερο γνωστός ενώ και φτασμένος, ο 24χρονος και ο 25χρονος, mm-hmm. αν τραυματιστεί αύριο στην προπόνηση, μπορεί να αντιμετωπίσει σοβαρό επαγγελματικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος, ο Τολιόπουλος, τα παιδιά που σε λίγο θα μαζευτούν στο ΟΑΚ, αν δεν έχουν μαζευτεί ήδη, γιατί ξέρω ότι κάποιοι πηγαίνουν από την προηγούμενη μέρα και πιάνουν θέση. Ναι, η αγάπη για την εθνική είναι υπαρκτό φαινόμενο, δεν το έχουμε βγάλει από το μυαλό μας. Απλά όσο πιο νέος και αύγαλτος είναι ο παίκτης, τόσο μεγαλύτερη και η λαχτάρα και η προσμονή.
Να μου επιτρέψω εγώ να βάλω τώρα εδώ μια άλλη παράμετρο, γιατί αναφέρεσαι σε δεύτερα και τρίτα ονόματα, σε 24χρονους και 25χρονους. Εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ ξέρω ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν προβλήματα στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και θα ήθελα μετά να συζητήσουμε και για τον κύριο Γιώργιο, τον πρόεδρο της δηλαδή. Από την άλλη όμως, με αφορμή την παρουσία της εθνικής μας ομάδας στα λεγόμενα παράθυρα τα ευρωπαϊκά, δηλαδή την εποχή που μένονται οι μάχες στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, έχουμε τα τελευταία χρόνια όλους αυτούς τους δευτεροκλασσάτους, μπορώ να πω και τριτοκλασσάτους παίκτες, να δίνουν και την ψυχή τους και να εξασφαλίσουν αποτελέσματα. Δηλαδή η εθνική ομάδα, αν το δούμε στο σύνολό της, ακόμα είναι πολύ ελκυστική για όλους.
Είναι. Κοίταξε, αυτή η ιστορία με τα παράθυρα, για να μην κρυβόμαστε, είναι μια κομμωδία.
Πληγή είναι. Εγώ
αναφέρω, είναι μια φάρσα.
Αναφέρω το μόνο πλεονέκτημα που εμφανίζουν. Το μόνο.
Ωστόσο, ακριβώς, το έγραφα σε ένα προηγούμενο σχολείο μου. Από αυτό τον πόλεμο, ας πούμε, ήμασταν εμείς το ελληνικό μπάσκετ, ας πούμε, η Εθνική Ελλάδα, για να το πω αλλιώς, από τους λίγους ωφελημένους.
Μπράβο.
Γιατί για πρώτη φορά φόρεσαν τα μπλε οι παίκτες που ήταν λίγο πιο πίσω από τη 12άδα, από την 16άδα. Τη φόρεσαν αναγκαστικά, θα πεις. Δεν υπήρχαν άλλοι.
Μόρα και από την 20άδα, αλλά... δεν χωράγαν και σε 20άδα να πήγαινες, πάλι δεν θα τους έβρισκες. Ναι.
Όμως το αναζωογόνησαν το κύτταρο αυτοί οι παίκτες.
Ναι, αυτό λέω.
Και το αναζωογόνησαν και προς τα μέσα, με στα αποδυτήρια δηλαδή, και προς τα έξω, προς την κοινή γνώμη. Mm-hmm. Με την προσπάθειά τους, με το πάθος τους, με αυτά που δήλωσαν, με λεπτομέρειες που δεν είναι λεπτομέρειες, όπως το παράδειγμα του Μπουρούση που έρχονταν από την Κίνα για να παίξει σε μάτς ασήμαντα. Εντάξει, μπορεί να βαριόταν άνθρωπο στην Κίνα και να ήθελε να δει και τους δικούς του. Okay. Παρ' όλα αυτά, εγώ ξέρω ότι ξεκινούσε ταξίδι 20 ερών για να παίξει Βρετανία-Ελλάδα, ας πούμε, ή Ελλάδα-Λευκορωσία. Ναι, ναι.
Χωρί ότι μαζεύανε κοινό που στις ομάδες δεν το μαζεύουν ποτέ. Δηλαδή δεν πάει κανείς να δει το Σαλούστρο, για παράδειγμα. Ναι, με το σύλλογό του, αλλά ως το Σαλούστρο, ως παίκτη της εθνικής ομάδας, τον ακολουθούν πολύ στα γήπεδα.
Επίσης η εθνική ομάδα έπαιξε στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στη Ξάνθη, στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε να παίξει 30 χρόνια και μέτρησαν όλα αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά θα μετρήσουν και σε αγωνιστικό επίπεδο στο μοντομπάσκετ. Ελπίζω. Ναι. Και πιστεύω, γιατί στην ομάδα έτσι όπως είναι φέτος, ακόμα και αν δεν υπάρξουν άλλες απουσίες, που σίγουρα θα υπάρξουν, γιατί κάποιος θα τραυματιστεί, κάποιος θα εμφανιστεί ντεφορμέ, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Γιάννη, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Παπαπέτρου, εκείνα και άλλα. Υπάρχουν παιδιά που είναι άνεργα και όσο να είναι το φοβούνται λίγο. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο Αγραβάνη σε ποια ομάδα παίζει, μπορεί να μου πεις.
Που έφυγε τον Παναθηναϊκό, εννοείς.
Ναι, δεν παίζει σε καμία ομάδα.
Σε καμία.
Στο λέω για να σε
βοηθήσω. Πουθενά.
Πουθενά. Ναι. Λοιπόν, είναι παράλογο να τους ζητηθεί οτιδήποτε, να ασπιστούν, να σκοτωθούν. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε αυτό.
Και ο Μποχωρίδης πουθενά. Και ο Μποχωρίδης πουθενά.
Ο Μποχωρίδης και είναι ναι. Και άλλοι. Είναι και άλλοι.
Οι άλλοι
τους βοηθάει, θέλω να πω, ναι. Και αυτούς η εθνική ομάδα. Mm-hmm. Όπως έχει βοηθήσει και τους σημερινούς πρωτοκλασσάτους.
Εγώ να ρωτήσω, ο Μάνος Χατζηδάκης, ξέρει κανένας που παίζει, σε ποια ομάδα?
Ναι, το γράφω καμιά φορά χάρη υπερβολής και αστεϊσμού, ότι μερικά από τα παιδιά της εθνικής, αν τα δω μπροστά μου αυτή τη στιγμή με πολιτικά, δεν θα τα αναγνωρίσω.
Εννοείται.
Δεν το λέω, δεν λέω ψέματα.
Εννοείται.
Ξέρω ότι μερικοί τα ακούνε και παρεξηγούνται. Δεν πειράζει. Ας παρεξηγούνται. Το λέω για να αγαπησιάρικα, πώς θα το πω. Δεν το λέω για να τα προσβάλλω. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν αυτοί οι παίκτες, οι δευτερεύοντες, ας πούμε, γαλουχήθηκαν στα παράθυρα, τώρα θα είναι πιο έτοιμοι. Ο Ρογκαβόπουλος θα είχε, κατά τη γνώμη μου, θα παίζει πεντάδα στο μοντεμπάσκετ, θα είχε 0 συμμετοχές αυτή τη στιγμή στην εθνική, αν δεν ήταν τα παράθυρα. Ναι. Και σίγουρα δεν θα είχε τον Μπαρούτι, ας πούμε, του πρόσφατου αγώνα με τη Σερβία, όπου έβαλε 28 πόντους. Ο Μωράιτης το ίδιο. Ο Λούτζης ακόμα, ο 12ος του Ολυμπιακού, το ίδιο. Θέλω να πω ότι. Έγιναν παίκτες εθνικής ομάδας μέσα από τα παράθυρα και τώρα είναι σχεδόν έτοιμοι. Δεν ξέρω, κάποιοι ίσως να πνιγούν στα βαθιά, άλλοι όμως θα κολυμπήσουν. Και νομίζω ότι μαζί με αυτούς θα κολυμπήσει και η ομάδα. Εγώ είμαι περιέργως αισιόδοξος φέτος στο μοντομπάσκετ. Να δούμε βέβαια ποια θα είναι η ομάδα.
Σωστό.
Να δούμε αν θα πάει ο Γιάννης προφανώς, που είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Αλλά ακόμα και με τις απουσίες, νομίζω ότι θα γυρίσουμε πίσω και θα μας χαμογελαστεί. Δεν λέω ότι θα διακριθεί η ομάδα.
Ναι, να διορθώσω,
δεν θα πάρει μετάλλιο προφανώς.
Να διορθώσω κάτι, ο Σαλούσος που ανέφερα δεν είναι στην τωρινή ομάδα, αλλά έχει περάσει
δεν
και αυτός.
Ναι, ναι.
Και πήρε και μεταγραφή, πήγε στον Απόλλωνα παρεπτόντως για να καλύψει τη δισογραφία. Όμως,
είναι όμως ο Τολιόπουλος, είναι ο Τσαμπούρης, είναι ο Χατζηδάκης που λες.
Είναι τα παιδιά που πήρανε μετάλλιο τις προάλλες, δύο από αυτά. Αυτό,
ναι.
Αυτό το σκέλος με εξέπληξε. Ξεστή, για το Βαγγέλη Ζούγρη, πώς βρέθηκε ένα παιδί 19 ετών. Τόσο γρήγορα στην εθνική των ανδρών. Να σου πω την αλήθεια, ευνηδιάστηκα. Είναι τόσο καλός.
Την άνοιξε μόνος του την πόρτα.
Ζεστός είναι σίγουρα.
Δεν του την άνοιξε κανένας την πόρτα.
Ναι.
Είναι καλός. Είναι καλός παίκτης. Είναι παίκτης που καταλαβαίνει καλά το παιχνίδι πρώτα-πρώτα. Ξέρει πού φτάνουν τα χέρια του. Δεν παρασύρεται στην υπερβολή το οποίο κάνουν πολλοί παίκτες της ηλικίας. Το είδαμε και το βλέπουμε ακόμα και στην εθνική εφήβων που ξεκίνησε. Προχτές το δικό της Ευρωμπάσκετ. Το μόνο του, κυριολεκτικά το μοναδικό του μειονέκτημα τηρουμένων των αναλογιών είναι το Μπόιτ.
Το Μπόιτ.
Δηλαδή
ναι.
Παίζει μέσα στη ρακέτα και είναι 2-2-2-3. Βεβαίως ναι. Υπάρχουν και μεγάλοι παίκτες που έπαιζαν μόνο με στη ρακέτα και ήταν 2-3. Όπως είναι ο Χάινς, ας πούμε, για να μείνουμε στα
σωστή.
Ευρωπαϊκά δεδομένα, που είναι και το ίνδαλμα του Ζούγρη. Δεν είναι τυχαίο.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία είναι 2-1 παρεπτόντως. Βλέπω εδώ τη λίστα έτσι
όπως είναι. 2-2 είδα ότι δηλώθηκε στο Ευρωμπάσκετ το πρόσωπο.
Okay.
Ακόμα ψηλώνει, δεν αποκλείεται. Μικρό δεν είναι.
Πάμε λίγο στην Ομοσπονδία, γιατί μην ξεχάσω. Έχεις γράψει αλλά χωρίς να είσαι ακριβής λεπτομέρης για ευθύνες του Λιόλιου όσον αφορά το γκρουπ αυτό που λέγεται Εθνική Ομάδα, αυτό το πλέγμα που λέγεται Εθνική Ομάδα. Ποιες είναι αυτές οι ευθύνες? Γιατί εγώ, που είμαι σε απόσταση, δεν τη ζω την ομάδα από κοντά. Είδα πέρυσι να γίνεται μία υπερπροβολή της. Αυτό δεν το λέω απαραίτητα με κακή έννοια. Εμένα μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, η υπερπροβολή, οι διαφημίσεις παίζαν από εδώ και από εκεί. Αλλά να μην υπάρχει συνέχεια όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης εθνικής άνδρων.
Ναι, είναι λίγο νεφελώδες το τοπίο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της εθνικής. Κοίταξε, να το πω ανάποδα. Η Ομοσπονδία πήρε ένα μεγάλο γαλόνι ξεκινώντας. Το γεγονός ότι κατάφερε να κατεβάσει σε κρίσιμα μάτς των παραθύρων παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οι οποίοι μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν παίξει με την ομάδα τους την προηγούμενη μέρα ή δεν έπαιξαν καν με την ομάδα τους στην Ευρωλίγκα εκείνη την ίδια μέρα αυτημερών, όπως έκανε ο Παπαγιάννης σε ένα μάτς με την Τουρκία στα Λιώσια. Ναι. Λοιπόν, χάρη σε αυτή την διπλωματική επιτυχία, η εθνική πήγε στο μοντομπάσκετ. Δηλαδή, αν δεν είχαμε πάρει αυτά τα δύο μάτς με την Τουρκία πριν από 1,5 χρόνο, θα είχε αποκλειστεί η εθνική.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα ξέφτισε πάρα πολύ γρήγορα. Είδαμε δηλαδή σε ένα επίσης κρισιμότατο μάτς με το Βέλγιο εκτός τον περασμένο Νοέμβριο, να μην παίζουν ο Σλούκας και ο Παπαγιάννης χωρίς λόγο. Ένα μάτς που έγινε Δευτέρα. Να μην καλούνται καν. Ναι. Ξαφνικά η Ομοσπονδία φαίνεται ότι την έχασε την επαφή με τους δύο αιώνιους και την έχασε επειδή ο Λιόλιος κάνει τα παιχνιδάκια του, κατά τη γνώμη μου. Δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα με τον WOCAP, η ελληνοποίηση του WOCAP, διότι από όσο μπορώ να εισπράξω, ας πούμε, μυρίζοντας τον αέρα, έγινε ερήμην του προπονητή. Ο προπονητής λοιπόν, ο Ιτούδης, είχε στην ομάδα του τον Τόρση. Τον έφερε από την Αμερική και μέρος αυτού του deal ήταν ότι θα τον είχε εν ώψη με τον μπάσκετ από κοντά να τον δουλέψει κτλ. Ο προπονητής έμαθε από τις εφημερίδες για την ελληνοποίηση του WOCAP. Είναι τελείως κωμικό αυτό το πράγμα. Έκτοτε άρχισε να σέρνεται μια φήμη ότι θα αλλάξει προπονητή η εθνική. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας πήγε στην Τουρκία για να λύσει τη συνεργασία. Γράφτηκε, ακούστηκε, δεν διαψεύστηκε.
Και δεν έχει ακουστεί όλο αυτό το διάστημα ο ίδιος ο Ιτούδης. Πουθενά.
Ο ίδιος, ακριβώς.
Λέξη.
Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία να μιλήσω μαζί του αυτές τις μέρες. Ναι. Και γενικά υπάρχει και μία άλλη παράμετρος σε όλο αυτό. Η διοίκηση Λιόλιου, είπα κυβέρνηση κατά λάθος, αλλά τελείως κατά λάθος. Η διοίκηση Λιόλιου, λοιπόν, έχει ξανοιχτεί προς τα μίντια με τρόπο που δεν αρμόζει. Τι εννοώ? Ότι μία από τις πρώτες κινήσεις της ήταν να φτιάξει ένα ραδιόφωνο στο οποίο προσέλαβε δημοσιογράφους από τα περισσότερα μέσα. Και ξαφνικά έχει πέσει μια σιγή κριτική σε ό,τι αφορά την κριτική. Δεν γίνεται η παραμικρή κριτική στις κινήσεις της Ομοσπονδίας.
Όλη η Ελλάδα έτσι είναι πλέον, Νίκο.
Μα γι' αυτό το κανάλι.
Η Ελληνική Ομοσπονδία κάνει πρωτοτυπία.
Ναι. Από κάπου το έχει κλέψει αυτό το κόλπο. Λοιπόν, καταλαβαίνομαστε, ελπίζω. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα λοιπόν έχει δημιουργήσει την αίσθηση μιας ομοσπονδίας η οποία κινείται σε επίπεδο επικοινωνιακό κυρίως και όχι ουσιαστικό. Του αρέσει,
Νίκο μου,
και καλά κάνει και του αρέσει.
Οι κυβερνήσεις λειτουργούν επικοινωνιακά πλέον, όχι ουσιαστικά.
Ναι,
εδώ και χρόνια.
Ακόμα και οι πόλεμοι γίνονται στα social media και στην τηλεόραση.
Έτσι, μπράβο. Τα γεγονότα δεν εξετάζονται, τα λόγια εξετάζονται μόνο.
Αλλά ο ισχυρός άνδρας ομοσπονδίας θα ήταν πολύ χρήσιμο να πει τι ακριβώς γίνεται με το Γιάννη Αντετοκούμπο. Και αν γίνεται κάτι.
Λοιπόν,
γιατί ακόμα δεν έχω πιστεί ότι.
Λοιπόν,
ότι η εικόνα που πλασάρεται προς τα έξω είναι ακριβής. Περιμένω να δω αν θα εμφανιστεί, πότε θα εμφανιστεί και τι θα πει και ο ίδιος ο Γιάννης.
Εγώ δεν ξέρω τίποτα για το θέμα του Κούμπο. Ομολογώ όμως ότι το κείμενο που έγραψες προχθές έχει μια πολύ ισχυρή λογική βάση του στυλ, να το εξηγήσω και εγώ στον κόσμο, ότι αν ο Γιάννης δεν υπήρχε καμία περίπτωση να παίξει στο παγκόσμιο, θα το είχε ήδη δηλώσει και δεν θα ήταν μέσα στο κόλπο ακόμα.
Ακριβώς. Και γι' αυτό, αν διαβάσεις προσεκτικά το κείμενο στο οποίο αναφέρεσαι, θα δεις ότι κρατάω μια πισινή, επειδή γράφτηκε την Παρασκευή, λέω να περάσει το Σαββατοκύριακο. Μήπως έχουμε καμιά εξέλιξη, καμιά δήλωση του ίδιου δηλαδή, ότι παιδιά, sorry, δεν μπορώ, δεν γίνεται. Δεν έγινε όμως τίποτα. Υποτίθεται ότι αυτή την ώρα, καλά, δεν θα πάει ο ίδιος, όσο ξέρω, ο Γιάννης, διότι απαγορεύεται. Οι κανονισμοί του NBA λένε 25 μέρες προετοιμασία και αυτή τη στιγμή απαγορεύεται και να μπει μέσα στο γήπεδο, τουλάχιστον να είναι ορατός ο ίδιος να κάνει προπόνηση.
Ότι θα έπρεπε δηλαδή να έχει μπει Αύγουστος για να πάει στο γήπεδο. Ναι.
Ακριβώς. Το παγκόσμιο αρχίζει για εμάς 26 Αυγούστου.
26, άρα έπρεπε 1η Αυγούστου το νωρίτερο να εμφανιστεί. Ναι.
Αυτό βεβαίως δεν τον εμποδίζει να πάει στην προπόνηση, να καθίσουμε πολιτικά.
Ακριβώς.
Και να πει για.
Ακριβώς, ναι.
Και ενδεχομένως να πει και καμία κουβέντα, να μάθουμε κι εμείς τι σκέφτεται γύρω από όλα αυτά. Αλλά ο τρόπος που το χειρίζεται η Ομοσπονδία είναι τελείως ενηγματικός και συμβιλικός και ξέρουμε πράγματα και δεν σας τα λέμε. Ο Λιόλιος, ο Βαγγέλης Λιόλιος είχε πάει σε μια εκδήλωση φιλανθρωπική των Αντετοκούμ Μπρος, που έκαναν τα αδέρφια δηλαδή, όπου δυστυχώς δεν υπήρχε δημοσιογραφική παρουσία, διότι ήταν κλειστό, κάτσε ένα πληστηριασμό, ας πούμε. Και όμως βρέθηκε μάλλον τυχαία ένας συνάδελφος, ο Βασίλης Κουντής, ο κορυφαίος όλων τέλος πάντων, ο οποίος τον ρώτησε και πήρε την εξής εκπληκτική απάντηση σχετικά με το θέμα του Αντετοκούμπο. Υπάρχουν, λέει, πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται και πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται. Δανεικό από τον Γέρο Καραμανλή αυτό για όποιον, για τους νεότερους.
Και βολικό, λοιπόν, στα χρόνια του Βασιλακόπουλου. Έχω ακούσει από τον κύριο Γιώργο απίθανα τέτοια, ναι.
Ναι. Και στα χρόνια του Λιόλιου, όπως αποδεικνύεται. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τοποθέτηση, Ηλία μου.
Το ξέρω.
Δεν είναι. Τι να πω, είναι το επόμενο βήμα από το να πει κάποιο. Όλα γίνονται μυστικά και δεν σας μιλάμε.
Πάντως.
Πρέπει να ρωτήσουμε τους Αμερικανούς, δηλαδή, για να μάθουμε.
Κοίτα.
Ακόμα και η επέμβαση του Γιάννη έγινε μυστικά, ας πούμε. Δεν τη μάθαμε τυχαία.
Να πω κάτι εδώ. Με πρόλαβε στην ουσία. Οι Αμερικανοί τελικά δημιουργούν προβλήματα στις εθνικές ομάδες, ναι ή όχι. Και όχι οι ομάδες. Δεν μιλάω για το Milwaukee ή για τη Charlotte ή για τη Νέα Υόρκη. Στο σύνολό τους. Εξακολουθούν, κατά τη γνώμη μου, γιατί εμένα αυτό έχω καταλάβει. Δεν έχει βρεθεί μία φόρμουλα επικοινωνίας που να είναι σταθερή.
Όχι, δεν έχει βρεθεί. Απαγορεύτηκε το απαγορεύεται. Δηλαδή, δεν έχουν βάσει κανονισμών την δικαιοδοσία οι ομάδες του NBA να απαγορεύσουν τη συμμετοχή ενός παίκτη στην εθνική. Αυτό είναι το μόνο που κατέκτησε η FIBA. Αλλά βεβαίως, ας μην κρυβόμαστε τώρα, μπορούν να το κάνουν ανεπίσημα με χίλιους διαφορετικούς τρόπους να πιέσουν. Από αυτή την άποψη, ναι, δημιουργούν προβλήματα. Αλλά εγώ θα μείνω στο δικό μας θέμα, στο θέμα του Γιάννη. Στο θέμα του Γιάννη δεν δημιουργεί προβλήματα το Milwaukee. Αντίθετα, είναι πάρα πολύ συνεργάσιμο. Βεβαίως με τους δικούς του όρους.
Ναι.
Θα ήταν αστείο να μην στείλει τοποτηρητές. Θα ήταν αστείο να μην υπάρχει άνθρωπος των Bucks στο προπονητικό team, εφόσον.
Όπως το ζήσαμε πέρυσι, ναι.
Και θα το ζήσουμε και φέτος, ναι, πιστεύω. Ναι, ναι. Αρκεί να είναι ο Γιάννης μέσα στην ομάδα. Δηλαδή,
επειδή δεν έχουμε χρόνο. Επειδή δεν έχουμε χρόνο. Το γεγονό, λέει ο κόσμος, έκανε, λέει, ένα καθαρισμό του στο γόνατό του. Μα γιατί να μην μπορεί να παίξει αφού θα μεσολαβεί τόσο μεγάλο διάστημα.
Ναι, διότι είναι ο Γιάννης.
Εντάξει.
Η απάντηση περικλείεται σε αυτή την μικρή φρασούλα. Μπορεί να παίξει, αλλά κουβαλάει στο κορμί του και στο μυαλό του ένα συμβόλαιο 220 εκατομμυρίων
και ένα ολόκληρο κλαμπ.
Μια ολόκληρη ομάδα, πόλη, ολόκληρο του NBA, θα έλεγα εγώ. Έχει και τους δικούς του χορηγούς, οι οποίοι πιέζουν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και οι χορηγοί της FIBA επίσης, που τον θέλουν για να ζωντανή διαφήμιση της διοργάνωσης. Μπορεί να παίξει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μπορεί να παίξει. Αν ήταν τελική, αν ήταν playoff, το NBA θα έπαιζε σίγουρα, ίσως ακόμα και σήμερα.
Ναι.
Αν χρειαζόταν, αλλά υπάρχει λόγος να ζοριστεί. Εμείς λέμε ότι υπάρχει. Στο Milwaukee λένε, τι είναι αυτά τώρα, ποια εθνική ομάδα και ποιο παγκόσμιο. Άλλωστε δεν θα πάει και ο Γιόκιτς, δεν θα πάει και ο ένας, δεν θα πάει και ο Σαμπόνης.
Ναι.
Καταλαβαίνεις ότι δεν θεωρούμε όλοι το ίδιο πράγμα σημαντικό ή ασήμαντο. Καθένας έχει τη δική του θέαση και κοσμοθεωρία.
Μάλιστα.
Όλα αυτά γίνονται επειδή ο Γιάννης θέλει να παίξει όμως. Είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο. Αλλιώς θα ήταν τώρα στην Μύκονο, ή στο Μιλγουόκι, ή στην Κίνα, ή οπουδήποτε. Δεν θα είχε αφήσει να αιωρείται.
Νίκο Παδογιάννη, δεν έχω χρόνο.
Αν το θέμα αιωρείται μόνο και μόνο από έλλειψη επικοινωνίας, τότε καταστραφήκαμε. Καλύτερα να το κλείσουμε το μαγαζί.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά η εθνική ομάδα έτσι κι αλλιώς δημιουργεί μεγάλη συζήτηση.
Πρωί, ναι.
Ωραία. Όταν μαζευτούν και όταν πάρουμε τις απαντήσεις, θα επανέλθουμε για να κοιτάξουμε καλύτερα προς Φιλιππίνες μεριά πλέον και όχι όλο αυτό το περίγυρο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Χαρά. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας.
Ναι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πολύ περισσότερη ώρα για αυτά που γίνονται στα πέρι της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών. Ήταν η πρώτη σελίδα. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10. Να είστε καλά.